Kuuligel. 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 Kuuligel.
Tere, hea raadiokuulaja! Taas on eetris koolikella saade ja stuudios on tulevikuhariduse piirang koosseisus Tiia Lister, Margus Saks, Argo Puinevits ja mina olen Liina Vaher. Ja täna me tahaksime rääkida sellest, kas ja miks kool vajab peeglit. Miks me sellise teema oleme valinud sellel põhjusel, et tulevikuhariduse piirang on käinud oma meeskonnaga päris paljudes koolides, lasteaedades, just olemaks selliseks kriitiliseks sõbraks, peegliks, nõustajaks, mõnikord ka koolitajaks. Ikka selleks, et koolipere käekäik oleks natukene kergema teega, koolielu pole lihtne ei õpetajale, õpilasele ega lapsevanemale. Aga mõned mõtted siit, et tegelikult ei ole ühelgi osapoolel väga kerge, võtta vastu seda, mida näeb teine, et tuleksin kohe avaks teema Johari aknaga, et meil kõigil on olemas sellised erinevad alad, et üks ala, mida me ise näeme endast ja teised näevad, mis on täiesti avatud, siis see, mida näevad teised, aga mida me võib-olla ise nii hästi ei näe. Ala kindlasti, mida me ise teame ja näeme endast, aga teised ei näe ja on ka olemas üks täiesti pime ala, mida me ise ei tea endast ja mida ka teised meist ei tea ja ei näe. Ja teine kord see informatsioon või teave või peegeldus, mis tuleb nii öelda sinna alasse, mida teised meist näevad ja mida me ise ei näe, võib teha haiget ja kuna meie Ma julgen väita, et meie rahvuslik kasvatus ei ole selline, et me oleks väga altid ja valmid konstruktiivsed kriitikat vastu võtma, et siis mõnikord teeb see ka natuke haiget. Et aga siin ma nüüd sooviks, et meie meeskond ka jagaks oma kogemust, et millised on need olukorrad olnud ka koolides, et kus on nagu ilmselge, et väline vaatleja, väline abistaja, väline hea soovija ja sõber saaks anda sellist head tagasisidet, mis võiks viia edasi, mis võiks viia paremate suheteni, sest me siin oma saadetes hästi palju räägime ka suhetest, et millised on need olukorrad olnud?
Sa mainisid kohe, ütleme, seda isiksuslikku poolt, et paljud inimesed tõesti ei teagi, et milliseid signaale tihti paljudes olukordades, et millised signaale nad välja annavad ja mis võivad selle tulemusena olla ka nende, noh, ütleme, signaalide tegevuslikud tagajärjed. Et selles mõttes on hästi oluline, et ma mäletan oma lapsepõlvest, et mingi hetk oli hästi oluline see, et sa saaksid sellist head tagasisidet endale oluliste inimeste käest. Vanemate käest sa oled harjunud seda tagasisidet saama reeglina, need on sellised õpetuslikud, noomivad ja siis julgustavad vastavalt siis noh, igapäeva olukordadele, aga sellistes olemuslikes küsimustes on hästi oluline, et sul oleks veel nii-öelda kolmas siis mitte nii lähedase inimese, selline, noh, ütleme, peegelpilt, et kellega sa saad oma mõtteid vahetada. Et, ja võib-olla, ütleme, selliste inimeste, neid inimesi ei olegi võib-olla liiga lihtne leida, et tihti, noh, me jäämegi oma nii-öelda sõprusringkonna sisse ja räägime selles väikses seltskonnas siis, noh, ütleme, oma arutame siis maailma ja enda jaoks oluliste küsimuste üle, aga sellist nii-öelda värsket väljapool pilti ikkagi on, tihti me ei ole isegi valmis seda. Ühest küljest me tunneme, et seda on vaja, aga teisest küljest sa ei leia endale sobivat inimest. Ja see on hästi oluline, et ta peab olema sulle turvaline ja noh, ütleme, vastama sinu nii-öelda siis sellele, noh, siis isiksuse keemiale ka teisest küljest. Sellepärast, et kui selleks, et ennast nagu peegeldada, See nõuab teatud mõttes avamist, avamine teatud mõttes tähendab ka haavatavust, et selles mõttes noh, ütleme, inimene peab olema hästi ettevaatlik. Ja mis ma tahan öelda on see, et ega ma ei leidnud ka selliseid häid, noh, heas mõttes mentoreid. Ja siis ühel hetkel sa enam ei otsi neid. Ja see on nagu halb. Ja siis sõltub sellest, et kas sa oled õnnelik ja et kas sinu ellu satuvad keegi, sobivad inimesed või ei satu. Ja selleks, et koolides sellised olukord ei teki, noh, ongi vaja sellist, noh, võimalust välja pakkumist. Et koolid siis, et nad teavad, et kuskil on olemas keegi, kelle poole võib pöörduda, siis nad testivad neid inimesi ja siis selle nii-öelda oskavad hinnata protsessi käigus, kuidas nad selle inimese omaks on võtnud, et kas tekib usalduslik vahekord või ei teki. Võibolla selle peegelpildi olemasoluks ongi vaja just sellist nagu väga hea suhtlustasandit.
Mina mõtlen seda, et kui me oleme käinud oma kriitilisõbra programmiga erinevates koolides ja neid on juba päris palju, kusagil vist 15 ringis või kusagil nii viimastel paaril aastal, et siis mingis mõttes on mind üllatanud selle meie kui võõra vaataja, vaatleja või nii nagu sa enne väga hästi ütlesid, et selle Johari Akna nagu selle pildi peegeldajad, mida ise ei näe, et seda, ma kasutan tihti seda sõna, et kui me oleme supis sees, siis me ei ole suutelised ise nagu vaatama, et mis maitsega see supp on. Et mind on nagu üllatanud võibolla üks selline positiivne ja huvitav küsimus, et vahel on öeldud üllatuslikult, et kui kauniste kool on või näiteks viimases kooliski oli jutt, et appi kui ilusad teie seinad on, kui palju on nii häid laste pilte seinte peal, et kas teil on eriline kunstiõpetaja, kes seda kõike teeb, siis tuli välja, et nii öelda kunstiõpetajad üldse ei eksisteerigi, aga et see kooli üldine arusaamine laste loomingu väljapanemisest ja selle näitamisest ja selle kaudu laste tunnustamisest ja nende piltide nagu ilu, et see oli nagu selles koolis teist isenest mõistetav. Aga kui me oleme käinud nii paljudes erinevates koolides ka koolituste või kriitilissõbraprogrammidega, et siis me lihtsalt oleme näinud, et see pole üldse midagi isenest mõistetavat. Et see on lihtsalt selle kooli nagu niisuguse hea sooja mikrokliima näitaja. Ja samast reaast võib olla noh, nagu natuke teissugune asi, et mingis koolis on küsitud, et miks teil kooli klassi nii lagedud on, et teil on nii väike kool ja teil on nii noh, toredad lapsed, aga et teil võiksid olla ju lilled klassis või võiksid olla kas padjad või vaibad või mänguasju või midagi taolist väiksma. Ja siis selle peale nad teevad sellise imeliku näo, nagu nad oleksid kuidagi väga hämmustanud, et neil on klassiruum võiks olla kuidagi teistmoodi kaunim, parem, ilusam, funksionaalsem ja edasi. Aga see on nüüd selline väline küsimus, mida ju esimese 5 minutiga võibolla ka kooli ukses sisse astudes võõras inimene märkab, et kas või näiteks seda, kui hea koristaja koolis on või kui kaua aega on suurpuhastus tegemata või ükskõik, mida võõras inimene märkab, mida inimene ise ju ka oma kodus ei märka, eks ole, või ei pane tähele. Aga palju tõsisem ja nüüd muutudes täiesti tõsiseks selles kriitilissõbra programmis on nagu minu selline koolipsühholoogi vaatenurk, et me oleme avastanud peaaegu igas koolis mõne lapse, kelle nagu parim abistamisaeg on ammu üle läinud ja kes on aastaid olnud nagu ühesõnaga kas psühiaatri juurde saatmata või eriprogrammi peale panemiseta või individuaalsete õppekavade rakendamiseta või tal on välja kujunud mingi käitumisharjumus, mille taga on psühholoogiliselt väga lihtne seletus, näiteks, et ta maandab selliselt oma ülemäära stressi ja et on olnud aastaid, kus keegi ei ole mõistnud, mis on selle lapsega lahti. Ja see laps on saanud kogu aeg karistada, see laps on saanud kogu aeg nagu niisuguse negatiivse peegeldus osaliseks ja siis tarvitseb minna võibolla siis kriitilissõbra seltskonnal sinna kooli ja lihtsalt nii-öelda avada väike aken ja öelda, et katsetage selle nipiga. Et need on võibolla esimesed asjad, mis mul meelde tulevad niisuguste näidetena, mida mulle on meelde jäänud või mida mind on isegi üllatanud või mis siis üllatanud, et nii ongi, kui lähed võõra inimesena.
Jah, et aga kas teie arvates kool võtab võõra inimese hea meelega vastu?
Mis sa ise arvad?
No, minu kogemus on see, et mõnikord tuleb kavaldada. Et noh, mina ise, kui ma lähen kooli kas kriitilise sõbra või vaatlejana, ja siis ma väga oma kogemust ei eksponeeri. Et ma lähen nii-öelda inimesena, noh, sellel aja hetkel, et mis iganes ma siis teen või kust ma tulen. Ja siis tihti peale hoiak, mida ma kohtan, on see, et ega sa tegelikult ei tea, mis siin päriselt toimub. Et sa ei tööta koolis, et sa ei tea, mis siin toimub. Noh, siis väike kavalus on see, et mul on tagataskus oma trumm ka, et siis ma saan öelda, et aga sellest ma tean, mis moodi üle 20 000 lapse õpivad avatud ruumis, avatud keskkonnas. Et noh, sellega saab nagu vaiba alt ära tõmmata, ma ei pea seda küll õigeks, et see peaks niimoodi olema. Aga see viitab lihtsalt sellele, et koolil on natukene võibolla skeptiline hoiak, et no mis teist meile võiks kasu olla, kui te tegelikult ise sama asja ei tee. Et aga kas see, kes teeb ise täpselt sama asja, on tegelikult ka hea peegeldaja, et kas ta ei vaata mitte samasuguse mätta otsast teise mätta otsa, et võibolla on väärtus sellel erinevusel isegi suurem, kui me arvame. Et vaadates täiesti teises valdkonna nurga alt saab sinna pakkuda ka lisandväärtus, mida võibolla täpselt sama töö tegija ei saa, et tuues sinu selle klassiruumi, tühja klassiruumi näite, et kui vaatleja või siis sõber või nõuandja või lihtsalt huvitundja tuleb täpselt samasugusest klassiruumist, kus on ainult lauad pingid ilusasti üksteise taga, nagu vanasti puhtad aknad, ei mingeid tekstiile, ei mingeid selliseid õdusaid pesasid nurki, kus oleks hea ja kodune olla. Et siis võibolla ta ei oska seda ideed välja pakkudagi.
Mina arvan, et hea on, kui õpetaja saab tagasisidet või ka üldse vaadet oma tegevuse, oma töökohta erinevatelt inimestelt, ja ühest küljest on hea, kui on selline kõrvalvaade, mida ta saab kas või kõrval klassiruumist teiselt kolleegilt, kes töötab samas koolis, miks mitte kelleltki õpetajalt teisest koolist või ka teisest riigist, kus võib olla koolitöö näeb üldse teissugune välja. See on kindlasti rikastav, aga tõepoolest olen nõus ka selle, Liina, et ka teistke valdkondade inimeste arvamus ja vaade võib anda uue rakursi. Nii et see kõik kokku võib-olla annab pildi inimesele sellest, mida ta teeb või mida ta võiks teha ja kuidas võiks õpetööd teha hästi ja teha veel paremini.
No mina mõtlen seda, et me oleme siin saates ikka varem ka rääkinud, et kool tundub kuidagi väga suletud asutusena, ja kui on saanud 80 pluss aastat nagu enam-vähem samadel alustel toimetada, ja see väike iluravi, mis siin nüüd erinevate probleemi avastus ja aktiiv ja muu õppe meetoditega sisse on tulnud, et see pole tegelikult muutnud ju kooliformaati ei sisekeskkonna mõttes ega noh, tegelikult ka õppe läbiviimise mõttes. Et mida vähem on sellist välisvaadet või teiste valdkondaga kokkupuud, et seda lihtsam on seal oma formaadis ja omas mullis istuda, et selles mõttes jah, ma olen ka nõus, et see sisemine vaade on ka oluline, et kolleegiga, asjatundjaga saab rääkida ka asjast ja sisust ja ta saab aru ja mõistab ja on hea, kuidas öelda, koos mõelda, et mis variandid on, kuidas minna, mida teine arvab, eks ole. Aga samas väline ja võibolla natukene erineva taustaga inimeste peegeldus, et see on ehk tänasel päeval väärtuslikumgi aidates kooliselt mullist välja ronida. Et mulle ikka meenub see iljutine PISA-uuringu tulemused, et mis siin mis tegid eestlased rõõmsaks ja uhkeks ja väga tore, et need tulemused sellised on, aga seal oli juures ka kommentaar, just see, mida Mati Heidmets ja Eve Eisenschmidt kommenteerisid, et tegelikult oleks täna kooli roll ikkagi arendada pehmeid oskusi et mitte nii-öelda ainalaseid teadmisi, vaid pehmeid oskusi. Et need on need tööoskused, millega inimesed lähevad oma ellu ja peavad töömaailmas ja ka sotsiaalses suhtlemises toime tulema. Ja Tiia viites siin enne ka need parim enne mööda lastud ajale paljud õpilaste puhul, kes on jäänud toe ja abita, et nemad just nimelt nende sotsiaalsete ja pehmete oskustega jänni jäävadki. Et selles suunas mõelda siis see väline abi võiks olla hädavajalik. Aga mida see isenesest see kriitiline sõber siis võiks üldse koolile anda?
Ma tuleks selle eelmise punkti juurde tagasi, et minu kogemus on see, et kui me oleme nüüd käinud tõesti välise siis nii-öelda peegeldajatena ja välisvaatlejatena kolmanda siis mitte seotud osapoolena seal koha peal, siis pigem on hästi positiivselt vaadatud sellele just, et me oleme niivõrd teissuguse taustaga ja see on hästi oluline just sellepärast, et peegeldada, ütleme sellist just mitte koolisüsteemis, vahetult nagu koolis kui organisatsioonis sees oleva inimese pilku, vaid peegeldada natukene, see pirn meil ju koosneb ka niivõrd erinevatest inimestest, et me oleme kõik erineva taustaga ja selle mõte oligi see, et see annab sellise laiema ühiskondliku kogemuse, toob siia pirni, mis omakorda annab sellise, noh, ütleme, kogemusliku sünergia. Me saame oma vahel arutada teemasid erinevast vaatenurgast vaadates ja nüüd me saame peegeldada seda, mis moodi me näeme koolist väljapoolt nii-öelda ühiskonna poole pealt. Just kui, mis moodi see kool siis välja paistab selle ühiskonna jaoks. Ja võibolla selles mõttes see annab sellise, noh, ütleme, sellise uue vaatenurga ja ma arvan, et kooli sees inimesed ei, selles mõttes neile meeldib, et tuleb just selline väljast vaatleja, et see pilk on värske, nende jaoks värske, selles mõttes ta ei ole harjumuspärane, ta ei ole selles mõttes võrreldav sellega, mida nad seest näevad. Ja kui nüüd see uus pilt anda neile, noh, mis meie selle nagu välisvaatle eesmärk ongi, et anda see nii-öelda uus rakurss neile tagasi ja kui nad võtavad nüüd selle koos ülesse ja nüüd arutlevad oma vahel, maja sees, võibolla ka kõrvalmajast, koolimajast pärit õpetajate oma vahel, et kuulge, et mis te arvate sellest, et kui natukene teeks mingid asju teistmoodi, et kuidas te olete teinud ja võibolla te oletegi juba teinud teistmoodi, aga et mida saaks teha nagu teistmoodi, sellepärast, et üsna keeruline on, nagu sa ütlesid, et maja sees sa oled natukene uppunud ära sinna oma igapäeva sellise pildi sisse.
See tähendabki seda tegelikult, et see kriitiline sõber aitab natuke ka süstematiseerida ja prioritiseerida, sellepärast, et olles ise nii-öelda in action, olles ise tegevuses, kõik mured, probleemid, rõõmud, kõik ründavad nii-öelda korraga, on tegelikult päris raske astuda sealt välja ja vaadata ülalt nii-öelda seda tervikpilti ja näha, et mis on need olulisemad kohad, olulisemad punktid, olulisemad mured, millega võibolla võiks tegeleda ennem ja see aitab lahendada ka väga palju teisi, et nii-öelda selline süsteemne juurprobleemide leidmine on üks asja, mida väline ja selles mõttes kompetentne vaatleja ju saab koolile anda.
Just, et sa rõhutasid praegu seda kompetentne vaatleja, et me moodustame meeskonnas ju ikkagi hoopis teissuguse kompetentsi, et me ei lähe sinna nii nagu ütleme 10 aastat või ma täpselt ei tea ka, on olnud üks laine kriitilise sõbra programmiks Briti eeskujul Eestis juba rakendumisel ja mina mäletan sealt ühte niisugust varianti, kus vallavanemad olid väikeste maakoolide kriitilised sõbrad. Ja see ongi nagu selles mõttes nagu nii-öelda puhas peegel, eks ole, et keegi võõras inimene, kes ei ole asjas sees, läheb ja vaatab. Ja see on mingis mõttes nii-öelda terve terve mõistuse tasemel ja nii-öelda lapsevanema rollis või siis koolipidaja rollis või ühesõnaga see peegeldus, mis on ka väga tore ja väga vajalik ja mida kriitilise sõbra programm, meie programm, mida meie teeme, ju kasutab selles mõttes teadlikult ära, et me räägime kõigi erinevate koolikogukonna osapooltega ja edastame siis juhtkonnale ka selle vaatenurga, mis neil on, eks ole. Aga et oluline on praegu siin rõhutada, et nii nagu koolides on olemas selline õpikogukonnad ja kool on õppiv ja arenev asutus ja organisatsioon, siis meie meeskond on samamoodi selle aja jooksul, kui me oleme nüüd oma kompetentsi ka alustanud selle kriitilise sõbra programmi, me oleme väga kaugele nagu arenenud ise selleks, et koolile seda parimat praktikat, parimat kogemust, mida on võimalik lugeda, mida on võimalik ise kogeda, mida on võimalik välismaal ka vaadata, ise läbi elada, et seda nagu nii-öelda külalis neutraalse vaatlejana ühest koolist teisega edasi anda. Et see on kriitilise sõbra programmi üks väga oluline asi, et me oleme need koolivälised heade praktikate nagu nii-öelda koolitoojad mingis mõttes või mingid ideede andjad, et see on üks nendest ülesannetest, mida kriitilise sõbra programm koolis võib teha.
No kus need head praktikad ja head ideed tulevad?
Noh, näiteks ma võin tuua näite, millega ma sel nädalal olen tegelenud, et väga huvitav on Euroopa kvaliteedi auhind sotsiaalsete ülesannetega nendele organisatsioonidele või ka erivajaduse klaste koolidele. Ja kogu see valdkond, mis puudutab nüüd seda Euroopa kvaliteedi auhinda, et see on nagu väga lähedane need kriteeriumid, mida seal kasutatakse. Need materjalid on olemas, need on Eestis kasutatavad ka üks erivajadustega laste kool või kaks on seda saanud endale. Et need kriteeriumid on olemas sellisel kujul, et me saame võrrelda, mis on meie kriitilise sõbra need vaatluse ja analüüsi ja ettepanekute ja kriteeriumid ja kuivõrd nad kattuvad või sarnased on selle kvaliteedi auhinna kriteeriumitega. Et need asjad, mida siis meie meeskonnas selleks, et olla võimalikud, kompetentne, võimalikud kursis heade praktikatega, et mida selleks me teeme, see on nagu meie kodutöö, meie õppiva meeskonna nagu niisugune ülesanne ja kaasa arvatud näiteks eetikakeskuse heakooli konkursi erinevate koolide analüüsid ja need praktikad, mis sealt me oleme korjanud nende analüüside ekspertiks olemise kaudu ja kõik see muu, mida iga inimene oma või iga spetsialist oma parimas töös ju kaasajal peab tegema, et ta peab pidevalt õppima.
Ja just need olid nüüd sellised natukene üleüldisemad praktikad, ilmselt nagu seotud rohkem nagu sellise koolikontseptsiooni ja visiooni ja ütleme sellise tausta loomise ja ka keskkonna loomisega. Et noh, mina võin ise näiteks tuua, et minul on jälle selline praktika, et kui mina vaatlen ükskõik millist tegevust, mis on juhendatud tegevus koos lastega, on see siis tund koolis või on see siis tegevus kas või aha teaduskeskuses, meil on seal selline formaat nagu õppepäev, et päeva jooksul nad siis seal õpivad väga erineval viisil, et juhendatud ja iseseisval ja grupitöö viisil. Ja minul on endal selline vaatlusmeetod, et mina alati vaatan seda, et iga õppistiiliga inimene saaks midagi. Et kui tegevust läbi viiakse, siis peab seal olema auditiivne komponent auditiivsele õppijale, peab olema visuaalne komponent kindlasti visuaalsele õppijale ja mis on võib-olla viimasel ajal tulnud välja just nendest vaatlustest ja eriti seoses HEV-lastega on kinesteetiline komponent. Ja üks nagu minu enda selliseid aha-avastusi hiljuti oligi see, et hüperaktiivsete laste puhul ma olen hakanud tähele panema seda, et nad kipuvad olema puhtad kinesteetikud. Ja et seal ongi see konks, miks nad kaovad tegevusest ja nii-öelda juhendaja haardest välja siis, kui asi läheb jutu peale ja nagu saab käed sisse külge panna, nii nad on kõpsti tagasi ja püsivad hämmastavalt pikka aega tegevuse juures. Et sellised väikesed nagu huvitavad tähelepanekud, et ise tegevust läbi viies tegelikult neid ei näe. Aga olles nii-öelda vaatlejaks, kõrvalt ja peegeldajaks on parem ülevaade ja näeb ka selliseid detaile. Nii et noh, kokkuvõttes saab seda peegeldust ja nii-öelda kriitilise sõbra ju mängida ja selleks olla väga erinevatel tasanditel, et alates sellisest kontseptuaalsest ja üleüldisest sihiseadest ja lõpetades väga peenete tegevustega, osategevustega tunnis.
Me ise oleme ka ju väärtuskoolitajad ja väärtuspõhise organisatsiooni või väärtustel põhineva elu, siis üks eesmärk on see, et üks märksõnasid on märkamine. Ja see on see, mida ma nüüd olles viimased 5-6 aastat juba väärtuskoolitaja, on, mis annab meile tegelikult igapäeva elust neid parimaid praktikaid, nagu sa ütlesid, et kus me seda võtame. Et üks asi on see, et me saame seda oma laste pealt, nagu kõige ehedamalt ja kõige vahetumalt. Teine asi on see, et väärtuskoolitajatele me paneme väärtuskonflikte väga palju ühiskonnas tähele. Ükskõik, kas see on siis poliitikas, kas see on hariduspoliitikas, kas see on sotsiaalpoliitikas või ütleme igapäevaselt isegi, noh, ütleme tänaval mingite situatsioonide jälgimisel. Nagu sa ütlesid, et üks asi on see, et kui sa oled nii-öelda tegevuslik osapool kuskil, et siis sa ei pane tähele, aga kui sa vaatad eemalt ja siis sa mõtled, et mis see nüüd oli siis. Ja läbi selle sa saad tuua neid praktilisi näiteid kanda ühest valdkonnast teise väga hästi üle.
Aga see eeldab jah seda, et sellel kriitilisel sõbral on endal olemas ka selline vaatlusoskus või süsteem, et see ei ole päris niimoodi, et iga suvaline inimene läheb ja suudab tegelikult esiteks luua endale tervikpilti, see ka ära argumenteerida ja teine asi, et teisele inimesele see ka kommunikeerida niimoodi, et jõuab kohale mõte, mitte hoiak, mitte vastanduda nagu selle, kuidas öelda, et õrna nagu enesehinnanguga, et mis tihti peale koolides ka inimestel on. Aga ma tahaks lihtsalt tuua sellise toreda näite, et kus see vaatlusoskus võib tekkida. Et minu enda peale, kus minu enda vaatlusoskused arenesid väga jõudselt. Mul oli hea võimalus käia Rootsis nädalasel intensiivkursusel ja see kursuse nimi oli kvalitatiivsed uurimismeetodid. Ja ühel jalutuskäigul linna keskpargis ma märkasin, prügikasti peal oli wifi märk. Ja siis noh, lihtsalt tekibki, näed mingit absurdset asja, et prügikasti peal on wifi märk ja et noh, et miks see seal on, et mis see tähendab. Ja siis tekis huvi, et huvitav, et kas see wifi on siis piiratud nüüd ainult selle pargiga või läheb ta ka kaugemale, see oli avalik wifi võrk. Ja siis oma kursakaaslastega hakkasimegi tegema uurimistööd, kus me siis võtsime vaatluse alla varjatud infrastruktuuri objektid linnas ja hakkasime tegema uurimistööd siis, et kui kaugele see wifi ala siis ulatub. Et ja tegelikult peale seda, kus me olime neid varjatud infrastruktuuri osi siis linnas otsinud taga, leidnud väga huvitavaid mingeid poste, mingite numbritega, mis muutusid ja ei olnud ühtegi kirja, aga selgitust juures, mis numbrid need on ja mis postid need on. Et sellised objekte me leidsime õige mitu, aga peale seda sellist just fokuseeritud, suunatud vaatlust ma olen tähele hakanud panema, et ma oskan oluliselt paremini ka ise vaadelda. Et see tähendabki seda, et need vaatlusoskused vajavad tegelikult arendamist ja sealt tuleb ka see sõna kompetentsed vaatlejad, et need, kes on nii-öelda ennast juba treeninud ka märkama ja ka kaardistama ja ka struktureerima neid andmeid, mida nad siis koolikeskkonnas olles siis vaatlejaks tähele panevad.
Siin on nagu kaks väga või kolm väga tähtsat teemat, mida sa tõssid, Liina. Et esiteks on see, et vaata, kui näiteks saata mind vaatlema kusagile mingit uut ehitust, siis kindlasti ma ei näe seal rohkem mitte midagi eriti kui võibolla värvilahendusi või midagi taolist. Aga kui ma olen õppinud ehitusspetsialist, siis sellisel juhul mul on olemas selline noh, baas raudvara ja baassüsteem, mille alusel ma saan enda jaoks kas teadlikult ja paperi peal vaatlus nii-öelda plaani paika panna või peas, et kui on juba nii suur kogemus olemas, siis sellisel juhul juba need, ütleme, ehitusjärelvalve inimesed või selle ala spetsialistid juba teavad, mida peab vaatama selleks, et avastada neid võtmeprobleeme või võimalike ohutegureid või riskitegureid. Et täpselt samamoodi on kriitilise sõbra programmis meie puhul, et kui ma võiksin enda puhul öelda siis seda, et see kohutav nagu kuristik või puudujääk, ütleme sellise psühholoogilise seaduspärasuste ja psühholoogia teadmiste, koolipsühholoogia teadmiste nagu raudvara tundmisega seoses, mis koolides on puudu. Mitte ainult sellepärast, et paljudes koolides ei olegi psühholoogi üldse kunagi olnud, vaid ka sellepärast, et ikkagi meie niisugune klassikeline õpetajakoolitus on väga teoreetiline ja väga arengupsühholoogia keskne. Ja sealt on sisuliselt puudu isiksuse ja sotsiaalpsühholoogia valdkond. Ehk teisiti öeldes kõik see ettevalmistus, mis on nagu lastega suhtlemiseks, et see on nagu puudu. Ja selle tõttu, kuna kriitissõbral just see kompetentsus teoreetiliselt on olemas, siis on võimalik ka väga, ja meil on ka olemas, kuigi me tänasel päeval enam ei kasuta, neid näiteks tunnivaatluskriteeriume, hea õppetunni vaatluskriteeriumid, meil on olemas nagu süsteemi, me oleme omael kokku leppinud, mida me vaatleme, missuguse eesmärgiga antud, mis fookusega, mida on vaja antud juhul vaadelda. Et see on nagu see üks pool. Ja teine pool, mida sa tõid välja, on just see sotsiaalse suhtlemise küsimus koolis. Et noh, mina võin öelda, et minul on see nõrk koht, aga õnneks meil on meeskond olemas, et kuidas kellele mida täpselt edasi anda, et see oleks kooli arengu huvides ja kooli juhtkonnale abiks, et see eelkõige just õpetaja tasemel on praegu momentil kriitilisõbra programmis ei ole nagu rõhuasetus mitte õpetaja tasandil, vaid eelkõige just kooli kui terviku arengutasandil, organisatsiooni arengutasandil ja et kriitilisõber on abiks juhtkonnale kooli arendamises. Et selleks on need erinevad pooled just vajalikud ja ka olemas antud momentil meie programmis.
Ma tahaks öelda, et see organisatsiooni rõhutamine kriitilise sõbrana on äärmiselt oluline sellepärast, et teistes valdkondades ja eriti äriorganisatsioonides saadakse väga hästi aru, mis roll on organisatsioonil kui tervikul, organisatsiooni sisekriimal, rollijaotusel, juhtimis, administratiivsetel struktuuridel. Aga kooli kontekstis on rõhuasetus õpetamisel, et õpetamine on see kõige olulisem tegevus ja tegelikult see organisatsioon kui tervik ja see dünaamika ja ka vajadus muutuda ja kohaneda ka oma rollijaotuselt ja administratiivsetelt protseduuridelt, et see on nagu tahaplaanile jäänud, et selles mõttes ma arvan, et kriitiline sõber on koolile äärmiselt kasulik ja vajalik, et just nimelt pöörata tähelepanu organisatsioonilistele küsimustele. Sest õpetamine on küll oluline, aga tegelikult see, mida koolist õpitakse või kaasa võetakse, on ju info sellest keskkonnast, mitte õpetamisest. Kindlasti õpitakse ka väga palju kasulike asju, tehakse head pisatestid, aga tegelikkuses kasutatakse elus just neid oskusi, mis tulevad sellest keskkonnast ja organisatsioonist, et õpilased ju näevad, mis moodi suhtlevad oma veel õpetajad, mis moodi koolijuht suhtestub õpetajatega õpilastega, et see on kõik materjal, mida lapsed endale nii-öelda salvestavad ja varem või hiljem siis ühel või teisel viisil kopeerivad.
Kui me räägime välistest nii-öelda peegeldajatest, siis tänapäeval paljud koolid ei ole ära kasutanud olemasolevaid ressursse, et sa ei pea kutsuma kedagi nii-öelda spetsialisti, alati võib kutsuda, selles mõttes spetsialist saab alati nagu struktureeritud, nagu me varem te ütlesite ka, et me anname sellise struktureeritud pildi ja kirjeldame ära, et millele peaks nagu tähelepanu pöörama, et kelle käest siis võiks veel küsida seda välispilti, et koolidel on olemas ju tegelikult kaks väga tähtsat osapoolt, ühed on õpilased ja teised on lapsevanemad, et kui ma alustaks õpilastest, siis tihti liiga palju õpilaste käest tagasi, et ei küsita, sest arvatakse, et me oleme nende jaoks, et me peaksime just kui kõik nendele ära tegema. Et rohkem me näeme, et küsitakse tagasi, et gümnaasiumides, sellepärast, et teatud mõttes see riiklik haridusreform, et gümnaasiumide eraldamine põhikoolist töötab selles suhtes hästi, et gümnaasiumis on õpilasteks tõesti ainult siis juba juriidiliselt ka ise mõtlevad siis noored inimesed ja nende käest just kui oleks põhjust tagasisidet küsida. Ja sellega arvestatakse, ütleme, paremad koolid, kes juba teadlikult oma tegevusi planeerivad, arvestavad selle õpilaste tagasisidega. Aga kui me tuleme põhikooli juurde või siis lasteaiast, tegelikult sama hästi võiks ju alustada ka lasteaias tagaside küsimisega, sellepärast, et kelle jaoks me siis oleme, eks? Et me oleme ju laste jaoks. Ja see peaks olema rahulolu küsitlus, et tõesti, et kas lapsed on rahul ja kui nad ei ole rahul, siis millega ole rahul? See on läks vaja ju välja selgitada. Ja koolis seda lihtsamini. Aga võibolla palju on seda, et palju ei osatagi isegi küsida, sest kardetakse nüüd vastuseid. See on üks asi või teine asi on see, et ei tulda lihtsalt selle peale, et küsitakse. Sest klassis just kui küsitakse, klassijuhatajad ju sellega tegelevad, aga see on selline väga kitsas suunatud tegevus. Ja teine grupp siis, kelle käest tagasid, et küsid on lapsevanemad. Lastevanematega on ka keeruline lugu selles mõttes, et neid ühest küljest kutsutakse tagasid, et andma, aga teisest küljest tõrjutakse koolist eemale. Ja põhjus on selles, et tagasid, et tahetakse nendele, väikestele küsimustele, mis tundub olemasolevas struktuuris, vajalikud. Näiteks, et noh , selles mõttes , et mida te arvate vahetusjalatsitest või kodukorrast ja siin ei ole isegi noh , selles mõttes , et see kommunikatsioon on suhteliselt ühepoolne , et pigem on , antakse see lapsevanematele selliseks nii-öelda kinnitamiseks ja kui keegi natukene tagasi peegeldab , siis öeldakse , et aga see on nii-öelda nagu seaduse üldosa , et põhiseadused seda muuta on väga keeruline , et me oleme siin juba läbi erinevate põlvkondade kõik kokku leppinud ja siit noh , midagi muuta ei saa . Aga samas kõik need noh , ütleme , etteantud reeglid peavad olema mõistuspärased ja tõesti ka reaalselt toimivad . Ja kui lapsevanemad on need , kes siis tulles erinevatest valdkondadest , nad on ka ühiskonna peegeldajad , nende peegelduse nurk on aga väga personaalne ja sellest tulenevalt ka emotsionaalne , sellepärast et nad lähtuvad omast lapsest , eriti kui ei küsita . Ja siis jäävad domineerima noh , sellised probleemsed olukorrad , et me ju kõik teame , kuidas see lastevanemate kaasamise kõver on põhikoolis , et esimene kuni kolmas klass , ehk siis põhikooli esimeses astmes või siis algkoolis , lapsevanemate huvi ja kaasatus on väga suur , sellepärast et lapsed ei saa iseendaga , ei tule toime ja niikaua , kuni see laste toimetulek kasvab nii suureks , et lapsevanemad leiavad , et nemad enam igapäevaselt sekkuma ei pea , siis nende huvi vaibub . Ja siis lapsevanemate huvi , noh , ütleme , hüppeliselt kasvab siis , kui põhikooli vanemates astmetes teatud ealistest iseärasustest või siis tegemata töödest või , siis vähesest märkamisest tulenevalt mingid probleemid on siis kuhjunud sellisele tasandile , et nüüd mingi konkreetse lapsega siis on mingid jamad . Ja siis lapsevanem on sunnitud kooli tulema . Ja , sellest , sellisest suhtlusviisist on nii õpetajatele tekkinud selline alateadlik hirm , et kui ma lapsevanema kutsun , siis esimene asi , kindlasti ta hakkab rääkima mingitest probleemidest ja kindlasti tahab noh , õpetajat rünnata , sest see on see kogemuslik baas , mis neil on . Et selles mõttes ütleme sellise hea peegelduse annab selline struktureeritud lapsevanemate kaasamine , noh , milleks võiks siis olla , kas siis erinevates koolis on noh , ütleme , laiendatud hoolekogusid niimoodi , et kõik vanuseastmed või siis isegi kõik klassid on kaasatud või on isegi koostatud eraldi või kokku kutsutud eraldi vanematekogud siis , kelle kaudu sellist noh , ütleme , mitte ainult probleemidega seotud infot siis noh , ja ideid , mõtteid ja kooli tagasisidestamist küsida ja koguda . et see on nagu selline teatud mõttes nii-öelda love and hate suhe .
Tahaks siin nüüd sinu mõtteavalduse sappa kommenteerida seda , et seda saab ühe lausega kokku võtta , et vähem informatsiooni ja rohkem kommunikatsiooni . Ma ise olen nende rahulolu küsimustike või küsitluste osas üpris skeptiline , sellepärast et nende , kuidas öelda , eesmärk on tuvastada , et kui palju hälbib siis rahva arvamus rahulolust , aga eelduseks on see , et rahulolu on . Ja küsimused on tavaliselt seotud niimoodi , et tuvastada , et noh , et ikka on .
ega ju ikka ei ole .
Ja seda võib lugeda nagu informatsiooniks , mitte kommunikatsiooniks , et see on ühepoolne , et mina saadan küsimuse ja ma küsin neid asju , mida mina tahan teada ja ma tegelikult ei anna võimalust vastata neile , mida ma teada ei taha või ei oskagi küsida . Et selles mõttes
aga ma ei ole 100% nõus , sellepärast et sa ajad praegu kaks asja segamini , et sa keskendud ainult ühte sorti nii-öelda tagasiside küsitlusele , et või ütleme küsitlusele . et tegelikult on kahte tüüpi , üks ongi rahulolu ja teine on tagasiside küsitlus , et tuleb täpselt ära määratleda , et kumb see on , kas see tagasiside või siis rahulolu küsitlus .
No tagasisidet saab koguda mingi konkreetse sündmuse või tegevuse või , noh , mingi asja kohta , noh , mis on nagu olnud , eks ole . et selle kohta saab koguda tagasisidet ja , kindlasti tagasiside on informatiivsem ja võib-olla ka natuke kommunikatiivsem kui rahulolu küsitlus , et tahtsin lihtsalt jõuda selle teise pooleni nüüd , et kui rahulolu küsitlused ja tagasiside küsitlused on pigem kvantitatiivsed ja et kes on teinud SPSS analüüsi , need teavad , et kõik hälbed elimineeritakse ära ja, siis nii-öelda jääb see keskmine info , millele kõik on vastanud , et siis on nagu võrreldav ja tegelikult elimineeritakse ära just need eriarvamused , nii et jääb üks selline hall mass ja , sealt protsente arvutada või , mingeid skoore arvutada , et väga tore , aga mis see tegelikult annab .
Vastajate osa osakaal ei ole ka päris noh, selles mõttes märkimisväärne. Ta ei kvalifitseeru selles mõttes, ehk siis kui vastajate hulk jääb alla 2/3. Mm-hmm. Ja siis sa need äärmused ka siis hälbed nii-öelda lõikad ära, siis tegelikult sa ei saa
adekvaatset
vastust just.
Ja, et siin olekski võibolla sobilik tänane jutulõng kokku kerida ja kokku võtta ja tulla välja sellise järeldusega, et kõige lihtsam ja kõige ohutum just inimeste koha pealt on koguda tagasisidet või püüda luua kommunikatsiooni, mis ei ole silm silma vastu ja isiklik. Et kõige raskem üleüldse on rääkida inimestega. Ja seetõttu ehk ilmselt on igas koolis olemas tagasiside ja küsitlused ja rahulolu uuringud. Ja...
Aga silmas silma on kõige ajamahukam.
Ja
ressursimahukam.
Aja ja ressursimahukam.
Ja ainus mõjuv variant.
Aga see on ainukene viis, kuidas tegelikult tuleb ka kontekst mängu. Et antakse edasi sõnum, see peegeldatakse, võetakse vastu ja vastatakse ja ainult sellisel viisil on võimalik teada saada, mida inimesed tegelikult mõtlevad.
Ehk sellesse tuleks oluliselt rohkem panustada.
Just, on õige sõnum, et võiks proovida, julgeda ja harjuda seda rohkem tegema, et rääkida lastega, rääkida vanematega, rääkida spetsialistide, professionaalidega. Igal ühel on nii-öelda oma väga kvalitatiivne osa koolile toeks pakkuda, et kokkuvõttes saaks parem, aga see protsess ise juba tegelikult ka muudab ja kasvatab inimesi nii palju, et nad julgevad üksteisega suhelda ja julgevad vastu võtta ka kriitikat või ausat peegeldust, näha probleemkohti ja selle nägemisest liikuda edasi juba kokkulepeteni, et kuidas neid on võimalik lahendada.
Ja võibolla sellest emotsionaalsest ja kriitika poolest läbi vaadata ja jõuda selle noh, sõnumi tuumani, et kui see tagasid on emotsionaalne, ma arvan, et ka see on hea, sest et siis inimesed avavad ennast, kui nad on emotsionaalsed, et aga see emotsioonid tuleb lihtsalt osata kõrvale tõsta ja näha sellest läbi nagu noh, ütleme, probleemi või arengukoha.
Lapse jaoks ja lapse ja kooli arengu jaoks.
Ja kuidas see tore ütlus PowerPointi kohta oli, et less power, more points või midagi taolist. Et see on nüüd küll ingliskeelne. Aga noh, ühesõnaga kommunikatiivsed tegevused ja tagasiside otsimine võiks olla natukene sisukam, et mitte tegevuse enda pärast ja saades kinnitust, kui tublid me oleme. Seal tuleb kinnitus kindlasti kommunikatsioonist ka, kui tublid me oleme ja me isegi võibolla ei oska selles osas endale õlale patsutada ja mõelda, kui tublid me tegelikult oleme. Aga sealt tuleb see väärtus teadmine, et mis moodi jõuda sinna, et lastel oleks hea olla ja võibolla see on isegi olulisem argument, kui endal õlale patsutada öelda, et me õpetame väga hästi ja me oleme väga tublid. Sest kui lastel on hea olla ja nendest saavad ühel hetkel rahul olevad õnnelikud inimesed, siis see on ehk teeb südame soojaks kõigil, kes koolis ametis on.
Ma arvan ka, et peegelduse selline põhi suund peab olema sellisel hea tahtlikul toetamisel. Just ütleme selliste tugevuste välja toomise kaudu siis mingite nõrkuste peegeldamisel, et inimese enese väärikus tuleb hinnata ja säilitada, et sellepärast see emotsionaalne lähenemine ei ole kõige teretulnud, sellepärast, et see inimese nii-öelda baasoskused, suhtlemisoskused võivad emotsionaalsel suhtlemisel jääda tahaplaanile.
Ja raadiokuulaja täna oli siis võimalus heita pisike pilka Pirni tegevustele väljaspool pereraadio stuudiot ja natukene saada võibolla infot, et selle kohta, et millisel viisil on võimalik siis koolil saada endale peegeldust ja tuge, sest tõesti ise ennast peeglist vaadates on kõik asjad ju vastupidi naguni. Kui teine sind vaatab, siis ehk on pooled õiged ja asjad hoopis teistmoodi. Täna olid stuudios teiega Tiia Lister, Margus Saks, Argo Puinevits ja mina olen Liina Vaher. Jälgi meie tegemisi ka Facebookis Tuleviku Haridus Pirn ja meil on olemas ka koduleht tulevikuharidus.ee. Peatse kuulmiseni!
koolikell. 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 Koolikell.